Laidą Nuomonių studija pristato politinė partija Laisvė ir Teisingumas.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiuo metu biudžete gynybai numatyta skirti daugiau kaip 2 milijardus eurų. Ar šios sumos pakanka atremti galimai grėsmį iš rytų? Kokie žingsniai leistų padidinti lėšas skiriamas mūsų visų saugumui? Kita tema – ar realu įtikinti Europos Sąjungą kurti jungtines, karines pajėgas ir bendrą sienų apsaugą? Ką iš to galėtų išlošti Lietuva? Apie visą tai šiandien kalbame su partijos Laisvė ir Teisingumas pirmininku Artūru Zuoku. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Na, pradėkime pokalbį nuo kiek galbūt šventiškesnės temas, ar ne? Štai visai neseniai prieš kelias dienas minėjome kovo 11-ąją. Pats šią dieną šventėte ar dirbote?
Pusiau ryte, kaip tik buvau darbe, atlikau tam tikrus darbus, o po pietų jau įsijungiau tą tokį galbūt šventimo arba minėjimo renginius, kurie vyko mieste.
Mano klausimas ne šiaip iš konteksto išėjęs, nes na, natūralu artėjant rinkimams pasigirsta pačių neįtikėčiausių siūlymų ir štai vienas iš jūsų siūlymų, kovo 11, kur yra Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, jūs siūlote išimti iš nedarbo dienų sąrašo ir ją padaryti darbo dieną. Kodėl?
Labai aiškus tikslai, nes iš tikrųjų gal pirmiausia pasakysiu, kad na, mes aišku neturim skatinti žmonių kažkokios ant panikos ir spekuliuoti karo tema, ką šiandien daro kai kurios politinės partijos ir ypatingai konservatorių lyderiai. Tačiau aišku yra, šiandien mums reikia rūpinti savo saugumu ir atgrasimo priemonėmis. Šiandien kągi vyriausybė ateina labai tokiu primityvius būdu. Padidinkim mokesčius. Na, atsiprašau, vėl kodėl yra tik tai toks siūlymas. Tai mes turime savo, Laisvė ir Teisingumas turime savo keletą esminių pasiūlymų, kaip spręsti Vilniaus ir Lietuvos ir mūsų regiono, Baltijos regiono saugumo ir kurti didesnės atgrasimo priemonės. Priemonė pirmoji, aišku, sieksim, pakalbėsim galbūt šiek tiek vėliau apie tai Europos jungtinių karinių pajėgų ir sienų apsaugos. Antra, tai yra, kad pati vyriausybė ir politinės partijos įsipareigotų visas savo priemonės veiksmus nukreipti tam, kad didintume bendrą vidaus produktą, nuo ko skaičiuojamas yra būtent šiuo atveju procentas gynybai ir saugumui didinti. Ir trečia, ką mes kaip piliečiai galim padaryti. Todėl ir kilo mintis, kad kovo 11 galėtų būti laikinai, vietoj nedarbo dienos taptų minima diena, kaip ir buvo iki 96 metų, ir mes visi tą dieną dirbame, o tą, ką mes tą dieną sukūrėm, uždirbam, yra skiriama mūsų saugumui ir atgrasimo priemonėms didinti. Kitaip tariant, per vieną dieną Lietuvoje sukuriama apie 180 milijonų bendro vidaus produkto. Tai būtų tiesioginis indėlis, sakyčiau, į mūsų saugumo didinimą ir kartu gal ir net prasmingiausias nepriklausomybės dienos atkūrimo paminėjimas.
Na, galbūt būtų galima pagalvoti apie kitas dienas, kaip žolinės, joninė, galbūt joninės nebūtinai kovo 11. Gal jūs pergalvosite dar savo pasiūlymą?
Matot, aš diskutavom apie tai su daug kuo. Iš tikrųjų, tegu, čia kaip sako, mes keliam temą diskusiją visuomenėje, visuomenė tegu pritarė, jeigu pritarė. Tai apsispręsim, bet žinot, vieni turi savų argumentų dėl, pavyzdžiui, gegužės pirmosios, kiti turi dėl vėlinių, kur mes turime netgi 2 dienas laisvas. Tačiau kovo 11, mano manimo, yra simboliškai svarbi diena, nes tai yra, mes atkūrėme nepriklausomybę kovo 11 ir šiandien mes turime situaciją, kada mums reikia stiprinti savo saugumą, kitaip tariant, apsaugoti savo laisvę. Todėl kovo 11 galėtų būti būtent galbūt geriausias būdas paminėti nepriklausomybės atkūrimo dieną, dirbant, o pinigus nukreipiant saugumui.
Na taip, prasidėjus karui Ukrainoje tikriausiai ne vienas mes susimastėme, kad laisvė, na, nėra toks jau savaime suprantamas dalykas ir štai gyvenimas laisvėje per kelias dienas gali virsti gyvenimu karo zonoje. Na, žinom, kad gyvename 2 nedraugiškų kaimynių pašonėje, tuo pačiu esam NATO valstybė. Jeigu klausčiau jūsų požiūrį, na, kokia ta tikimybė Lietuvai būti užpultai?
Šiandien aš pacituosiu tą, ką kalba specialistai, pirmiausia Europos, NATO, tame tarp ir mūsų pagaliau kariškiai, kurie tikrai sveria žodžius, ką sako, šiandien Lietuvai jokios karinės grėsmės nėra. Ir užtenka spekuliuoti, ypač prieš rinkimus, kad čia mes tuoj pradėsime kariauti. Tarp kitko, tą darė nepersiniausiai Lenkijoje, kada vyko irgi parlamento rinkimai, tai valdantieji labai stipriai tą temą taip pat spekuliavo, netgi kūrė vos ne konfliktinės situacijas pasienyje. Tai šiuo atveju Lietuvos žmonės tikrai gali būti ramus, mes nesiruošėm ir nebus jokio karo, kuris, sakykime, šiandien yra prognozuojamas, bet Tai visiškai nereiškia, kad mes neturim dėti pastangas ir rūpinti savo saugumu, kurti reikalingas atgrasimo priemonės ir būti pasiruošę neduok die kažkas, jeigu ir galėtų įvykti. Taigi, vat aš kalbu apie saugumą ir apie pasiruošimą.
Kaip mano viena gera bičiulė pasakė, kad nors gyvename taikoje, tas karas žmonių galvose jau dėje yra. Gerai, kalbant apie biudžetą gynybai, šių metų biudžete numatyta skirti daugiau kaip 2 milijardus eurų. Kaip vertinate dabartinį biudžetą skirtą gynybai? Ir jo pakanka?
Tai yra tikrai adekvatus ir pagal Lietuvos galimybės biudžetas. Priedo dar, jeigu mes pridėsim prie to dar ir bankų solidarumo mokesčių, kaip jį vadina šiandien dabartinė konservatorių vyriausybė. Mano pozicija ir laisvės ir teisingumo pozicija yra šiek tiek kitokia, kad tai nėra bankų solidarumo mokestis, nes bankai šį sprendimą šiaip jau ginčia Europos Sąjungos teismuose ir dar neaišku, ar nereikės valstybė jo kompensuoti. Ginčas vyksta teismuose. Jo labiau, kad mes puikiai žinome, kad Lietuvoje paskolos ir bankų mokesčiai yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje. Tai yra taip pat ta dalis, su kuria prisideda Lietuvos piliečiai, stiprinant mūsų saugumą. Dydis yra pakankamas, yra klausimas, kaip mes jį panaudosim. Nes turim suprasti labai aiškiai, kad kai šiandien NATO šalis iš 32 NATO šalių tik tai 10-12 berods vykdo tą vadinamą 2% BVP nuo skirimo gynybai.
Mūsų yra 2,71.
Taip, tai tik tai 12 valstybių skiria didesnį negu 2 procentai. Iš jų yra tik labai didelė šalis 3. Jungtinės Amerikos valstijos, Didžioji Britanija ir Lenkija. Visos kitos labai mažos kaip Lietuva, Latvija, Estija. Tai vat kiek mes bedidintume savo lėšų, o lėšas, kaip sako, reikia uždirbti, negali iš bet kur jų paimti, nes jeigu skolinsime, reikės taip pat grąžinti. Tai kiek mes bedidintume savo gynybai skiriamas lėšas nuo bendro vidaus produkto, tai neatsvertų to, ko nepadaro kitos 20 NATO šalių.
Jūs užsiminėte apie paskirstimą. Jau kaip yra paskelbta, ar ne, kaip procentaliai bus paskirstomas lėšas? Protingai bus panaudojama?
Žinot, diskusija šiandien tam tikra turėtų būti ženkliai didesnė ir aš palaikau tą nuomonę, kurią įsako net ir Lietuvos kariuomenės kuriejai, taip pat mūsų karinių struktūrų kuriejai. Na, šiandien labai svarbu, kaip atsakingai teisingai panaudoti esamas lėšas. Tankų pirkimas, abejotinas sprendimas, dėl to, kad tai yra labai brangus pirkinys ir kita vertus, tai reikalauja papildomai labai daug aptarnavimo. Pradžioje aš galvojau, kad čia prezidentas gynybos taryba ir krašto apsaugos ministerija sprendimą padarė įvertinę ir suderinę planus su NATO gynybos planais arba bent jau su vokiečių planais, kurie ruošiasi dislokuoti savo pajėgas Lietuvoje, bet pasirodo, tai yra savarankiškas Lietuvos sprendimas. Tai yra brangus sprendimas ir be jokio rimto palaikymo tai dar mums įklampins į labai ilgalaikės išlaidas, kurių mes negalėsim išvengti.
Tai kam didžiausia reikėtų liūto dalis, kaip jūsų požiūriu?
Be abejo, nes tai turi kalbėti kariškiai specialistai, bet aš, kaip sakykime, savo supratimu ir kiek ten diskutuoju su gynybos specialistais, šiandien mums reikia svarbu turėti kuo daugiau prieš lėktuvinių, prieš tankinių gynybos priemonių, kuriomis naudotis galima apmokyti praktiškai bet kurį Lietuvos ar gyventoje. Ir nedaug dėl, jeigu vyktų konfliktas, kad šiuo atveju agresorių žinotų, kad iš kiekvieno namo jis gali gauti tris raketas į savo tanką T-72 ar ten T-90. Ir tai ženkliai pigesnės priemonės, negu, sakykime, yra siūlomos. Kita vertus, mes esam didžiuliai šalininkai, laisvė ir teisingumas, ir labai džiaugiuosi, kad atsiranda nemažai šiandien ir palaikytojų pačioje Europos Sąjungoje, netgi Sikorskis žadama sukurti naują Europos komisaro poziciją gynybai, tai yra kurti ir apjungti, kad pagaliau atsirastų, pavadinsiu, federalinė Europos Sąjungos kariuomenė, kuri sąveikautų su NATO be abejonės, kuri būtų bendrų gynybos planų dalimi, bet politinių sprendimų, kurie yra neišvengiami, norint aktyvuoti penktąjį straipsnį, galėtume išvengti, turėdami federalinę Europos Sąjungos kariuomenę ir sienų apsaugą.
Prie šito mes dar grįšim. Nepamirštam to fakto, kad esame NATO valstybė. Jūs sakot, kad na, reikėtų pripirkti tiek amunicijos, kad vos ne iš kiekvieno namo būtų galima, ar ne, numušti.
Taip, pigiau negu tankai.
Gerai, bet turint omeny, kad na, mums visą laiką buvo sakoma, kad realaus užpuolimo atveju NATO mums padėtų. Tai šiuo atveju ar tikrai tikslinga tiek prisipirkti amunicijos?
Aš manau, kad be abejonės Lietuva turi dėti savo indėlį, mes jį dedam ir tikrai mes jį turime tuos planus savo vykdyti. Bet kalbant apie NATO, vat, šiandien paskutiniu metu labai daug diskusijų ir ginčių apie tai vyksta. Žiūrėkit, kiek įvyko ginčių, kai prezidentė pasakė, kad na, Lenkija norėdama padėti mums nedaugdyje karo atveju, tai jai reikės pirmiausia politinio sprendimo, nes jinai negali pagal įstatymus peržengti savo teritorijos ribų. Lygiai taip pat aktyvuojant NATO 5 straipsnį, daugelis valstybių turi tokius įstatyminius apribojimus. Ir va čia yra atsakymas, kur buvo pasakyta, kad norint aktyvuoti 5 straipsnį, tai yra labai ilgas procesas, 32 šalis.
Ilgas tai kiek? Čia dienų skaičių, mėnesių?
Tikrai ne dienų, daug die mėnesis. Nes yra tokios šalis kaip Vengrija, Turkija, kurie gali turėti kitą nuomonę. O visos šalis turi pritarti vienu metu, padėti užpultai šaliai, sakykime, gintis. Todėl NATO gynybos skydas yra labai svarbus ir nebejotinai mūsų pats efektyviausias, bet tai yra politinių sprendimų laikas, yra didelė rizika. Šiandien Europos kariuomenė, aš kaip sakant, susirinkęs esu visus duomenis, kuriuos įmanoma, seku puslapius, bendrauju su diplomatais tą temą. Šiandien Europos paradoksas. Didžioji dalis karinių pajėgų šiandien Italijos, didžiausia armija Europoje pasirodo, Prancūzijos, Vokietijos yra dislokuota šiaip Europos viduryje. Tačiau grėsmės yra pasienyje, pasienio valstybėse, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, ta pati Suomija. Ir todėl netgi, jeigu jos ir mažiau skiria savo gynybai, tas pajėgas galima ženkliai geriau panaudoti, dislokuojant jas ten, kur, sakykime, yra galimas grėsmės pagal mūsų pačių Europos Sąjungos patvirtintos gynybos planus. Ir labai svarbus kitas dalykas – motyvas. Kodėl vokietis, prancūzas, italas ar ten portugalas turi ginti Latviją, Lietuvą, Estiją ar, sakykime, Lenkiją? Tai jeigu bus pasiekta per laiką, suprantama, kad tai ne rytoj vyks ir, pavyzdžiui, Europos parlamentas ateities po rinkimų turėtų būtent tą temą laikyti, matyt, kaip pačią pagrindinę, tai kad jisai žinotų, kad jis gina ne Lietuvą, ne Latviją, Estiją, tarnaudamas jungtinėse Europos Sąjungos pajėgose, o Europos Sąjungą, tai yra Europos kontinentą. Ir tas motyvas nemažiau svarbus negu labai gera ginkluotė.
Nu, čia psichologiniai dalykai, ar ne?
Patriotizmas ir psichologinis dalykas, ką mes ginam.
Gerai, jūs iškėlėte tą idėją, jog laikas Europos Sąjungai tapti ne tik ekonominė, bet ir jungtinė karinė sąjunga. Ar reali tokia idėja?
Tikrai reali, nes šiuo atveju mes matome ir, kaip sakyti, ir skaičius, ir matome net ir judėjimus. Mane labai nudžiugino praeitais metais Europos parlamentas buvo užsakęs apklausą. Net 81% apklaustųjų, tarp jų lyderiai yra Prancūzija, Italija, be abejo Baltijos šalis, pasisako už jungtinės karinės pajėgas. Ir jau yra netgi vyksta tam tikrai atskirų šalių apmokymai nebe NATO rėmose, o Europos šalių rėmose. Bet žinot, kelio nenueisi nepradėjęs eiti. Mane nudžiugino žinia, kad yra planuojamas įsteigti Europos komisaro poziciją būtent gynybai. Ponas Sikorskis yra įvardinamas kaip vienas iš kandidatų į šį postą, o jisai irgi pasisako už jungtinės Europos Sąjungos karinės pajėgas. Ir netgi jeigu žiūrėsime, sakykime, ir tos pačius skaičius. Europoje yra, Europos kariuomenės dydis yra virš 2 milijonų. Tai yra didesnė kariuomenė ženkliai negu Amerikos. Amerikoje tik tai 1,3 milijono. Ginklų skaičiumi. Visa kita, mes esame tikrai didelė super power, bet mes jos nepanaudojame.
Mes jos nesame apjungę, taip?
Mes nesame apjungę ir net kaip ir patys sako tyrimai, kurie atlikti apie efektyvumą, Europos Sąjunga praranda 26 milijardus eurų kasmet vien dėl to, kad, pavyzdžiui, neunifikuoja ginkluotis. Dėl to, kad mes turime besidubliuojančias funkcijas kiekvienoje valstybėje. Mes, pavyzdys, sakykime, jeigu mes Europos armija naudoja 154 skirtingas ginklų sistemas, Jungtinės Amerikos valstijos tik 27. Europoje yra 37 tipai skirtingų šarvuočių, Amerikoje 9. Lėktuvų tipų naudojame Europos Sąjungoje 19 tipų, kai Amerikoje 11. Taigi šiuo atveju net ir tuos resursus, kuriuos mes turim, efektyviau yra panaudoti, juos apjungus, o ne, kaip sakant, izoliuotai vertinant ir ruošiant gynybos planus, ką beje ir daro Lietuva. Tie 50 tankų, kuriuos planuojam pirkti, jeigu tai yra, nėra bendro konteksto dalis, tai yra tik tai išlaidos, kurias reikės labai ilgai mums pat visiems apmokėti, bet jos nebus efektyvios, nedaugdė grėsmės akivaizdoje.
Smagu, kad gyventojai, kaip jūs minėjote, Europos Sąjungos pasisako už tokią Jungtinė sąjunga ar ne, bet kaip realiai galėtų jį atrodyti ir veikti, kaip realiai karo atveju, grėsmės Lietuvai atveju galėtų pasitarnauti tokia sąjunga?
Na, tai šiuo atveju mes kalbame, kad jeigu mes esam jau ekonominė sąjunga ir tas jau veikia puikiai, tai lygiai taip pat galėtų būti jungtinės karinės pajėgos, kurias kiekviena valstybė deleguoja savo finansavimą, savo karius, savo, sakykime, resursus ir visa tai yra finansuojama jau iš bendrai patvirtinto Europos Sąjungos biudžeto. Ir būtent kariuomenės padaliniai su ta atitinkama ginkluote įvertinus grėsmes išdėliojami ten, kur reikėtų ir kur turėtų būti. Gal čia būtinis pavyzdys bus labai geras. Na, čia šiandien mūsų Europos Sąjungos kariuomenė, kuria didelė, mes esame antra Europos Sąjungos kariuomenė pagal dydį visom prasmėm po Jungtinių Amerikos valstijų. Tiek gynybai skiriamo skaičiumi, ženkliai didesnė karių skaičiumi ir visa kita, bet mes koncentruojam ne ten, kur reikia. Tai yra, jeigu šiandien mes norėtume, pavyzdžiui, nelegalius imigrantus apgręžti, ir juos sugaudyti ne prie sienos su Baltarusija, o kažkur ties Kaunu. Tai va, taip atrodo šiandien Europos Sąjungos gynybiniai planai arba gynybos pajėgumai. Jie sukoncentruoti ne ten, kur turėtų būti. Nes nėra grėsmės Berlynui, kad jis kariaus su Paryžiumi arba su Roma, sakykime taip.
Tikiuosi taip ir nebus.
Tikiuosi taip ir nebus irgi.
Apibendrinkim mūsų pokalbį ir dar truputėlį gal grįžkime prie gynybai skirto biudžeto. Sakėm, kad šiemet yra numatyta daugiau kaip 2 milijardai eurų ir tai yra ne tiek mažai nuo bendrojo vidaus produkto 2,71%. Lyginant su kitom valstybėm, tai tikrai nemažas skaičius. Bet jeigu norėtumėm turėti didesnį biudžetą gynybą ir nereikėtų galvoti, kaip didinti tą BVP. Vieną idėją pasiūlėte padaryti kovo 11 darbo dieną. Turit kitų idėjų, kaip galėtų aukti greičiau mūsų BVP?
Nebejotinai. Ir šiuo atveju, pirmiausia, žinot, jeigu mes skaičiuojame gynybos biudžetą nuo bendro vidaus produkto, tai pirmiausia, ką daro tradiciškai konservatoriai, ateikime ir padidinkime, įveskime naujus mokesčius. Šiandien ir tai jau vidutinis smulkus verslas vos galą su galu suduria, nes yra tos grėsmės per daug išpūstos, dėl ko, sakykime, Lietuvoje mažiau turistų ir visa kita, jiems taip jau sudėtinga mokėti dabartinius mokesčius. Todėl šiandien turėtų būti, sakyčiau, toks tam tikras gal tarppartinis susitarimas tarp partijų ir tarp vyriausybės, kad mes pirmiausia darom viską, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas auktų, kad žmonės dirbtų, uždirbtų, įmonės turėtų eksporto rinkas ir visa kita ir atitinkamai didės išlaidos skiriamos mūsų saugumai ir gynybai didinti. Nes didinti mokesčius pas primityviausias sprendimas, tam nereikia didelės fantazijos, bet juos turės žmonės apmokėti ir tai nebejotinai įtakos ir mūsų konkurencingumą, dėl kurio šiandien daug yra, kaip sakant, abejonių tam tikrų. Tai vat mūsų siūlymas susitarkime, kad nebūtų biurokratijos perteklinės, sumažinti tam tikrus reikalavimus, kurio šiandien yra pilna prikurta, kad šiandien tas, kas dirba ir kuria realiai bendrą vidaus produktą, šiuo atveju turėtų tokias galimybės. Ir valdžia būtų suinteresuota. Jeigu finansų ministerija skelbė, kad na, planai artimiausius ten 3 metus, kad Lietuvos BVP didės 3% per metus. Tai gerai, jūs nusibrėžkime, turim viską, ką turim padaryti, kad didėtų 4%.
Ir realu?
Nebejoju, kai nori padaryti ir žinai, ką darai, ir yra vienybė siekiant tai padaryti, tai tas yra įmanoma. Bet aišku, tam turėtų būti jau daugiau dirbama ir turėtų būti valstybė orientuota ir ypatingai politikai į taip, kaip didinti bendrą vidaus produktą, o ne papildomai apmokestinti Lietuvos gyventojus.
Ačiū labai už pokalbį, ačiū, kad atvykote į studiją. Primenu, kad šiandien laidoje nuomonių studiją kalbėjom apie tai, ar šalis yra pasiruošusi atremti galimas grėsmes iš rytų. Taip pat aptarėme idėją kurti jungtines Europos Sąjungos karines pajėgas ir bendrą sienų apsaugą. O laidoje dalyvavo partijos Laisvė ir Teisingumas pirmininkas Artūras Zuokas. Ačiū Jums už pokalbį. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą Nuomonių studija pristato politinė partija Laisvė ir Teisingumas.